Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen.
The political atmosphere is heating up in Turkey.
Polls show opposition candidate Kemal Kılıçdaroğlu leading, but the gap is tightening.
He has ruled the country for two decades with an iron grip, but then the ground beneath trembled.
Cumhurbaşkanımız millete emanet. Türkiye'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a emanet. İşte İstanbul.
På søndag er der valg i Tyrkiet, og det er mange, mange steder blevet udråbt som et skæbnevalg. Ole Nyeng, hvad er der på spil, som du siger?
Demokrati.
Tyrkisk demokrati.
Tyrkisk demokrati.
Slet og ret.
Ja.
Hvad er det, der karakteriserer Tyrkiet, og hvad vi kan forvente af det valg? Hvad vi kan forvente af oppositionen, hvis man får smidt Erdogan fra magten efter 20 år? Det er det, vi skal tale om med Ole Nyeng, der sidder her, netop hjemkommet fra en reportagetur til Tyrkiet. Og også med dig, Cecilie Felicia Banke, seniorforsker fra DIS, Dansk Institut for Internationale Studier, og du har beskæftiget dig med Tyrkiet og sikkerhedspolitik i årevis. Er det ikke den rette betegnelse?
Jo.
Ole, dig først, du er jo lige kommet hjem. Hvordan mærker man dernede, at det er så afgørende et valg?
Man mærker et massivt engagement. Altså virkelig, tyrkerne er på gaden, der føres valgkamp alle steder, der kører biler rundt med skrattende megafoner og udbringer budskaber, der er valgmøder alle steder. Alle har en mening om det, og man regner jo også med en deltagelsesprocent på ja, 85-90%.
Ja, det er helt vildt. Er det, og siger de også til dig, når du taler med folk på gaden og til valgmøder, og sådan, siger de også til dig, at det her det er et helt vildt historisk afgørende vendepunkt for os?
De siger til mig, at det er eksistentielt for dem, fordi der er nogle af dem, jeg taler med, har jo aldrig, det er jo unge, de har aldrig oplevet andre end Erdogan. De kan i hvert fald ikke huske andre end Erdogan. Og de ser ham som en, der vil bestemme, hvad tøj de skal gå i, og hvem de må gifte sig med, og hvordan de skal opføre sig i det hele taget, og hvilke koncerter de må gå til, fordi han lukker koncerter af såkaldt sikkerhedshensyn, og så videre, hvilke websites de må se, hvilke sociale medier de må bruge, og de er godt trætte af det.
Og dem, der støtter Erdogan, ser de det også som et eksistentielt valg om Tyrkiet?
Det gør de jo også lidt, fordi det er jo også ligesom deres, kan man sige, kultur, der er slået igennem, efter han kom til magten. Det blev tilladt at have hovedtørklæde med på universiteter, at bære hovedtørklæde på universiteter og læreanstalter for kvinder, hvilket mange jo så som et fremskridt, for det var den måde, de kunne få en uddannelse på. Så der er jo også mange, der har haft gavn af Erdogan-årene. Det må man ikke glemme.
Hvad er det store tema, hvis du lige skal sige det kort? Altså, hvad er det, der virkelig er det politiske tema?
Det helt overskyggende tema, det er økonomi. Altså, det er simpelthen, at priserne er steget så voldsomt. Inflationen var sidste år på 85%. Nu er den så nede på det halve, men alligevel, det er en voldsom inflation. Og for eksempel oppositionslederen Kılıçdaroğlu gjorde jo meget ud af, at under en valgvideo, en af hans valgvideoer, at tage et løg frem, som bare for at sige, hvor meget har det her løg, er det her løg steget i pris.
Bakınız, asıl gündemimiz bu. Sevgili yurttaşlarım, bir daha ifade edeyim. Vatandaşın asıl gündemi bu.
Çünkü biliyorlar ki, til det femdobbelte i løbet af halvandet år.
Og vi skal tale om, hvordan det store tema med, om det økonomiske hænger sammen med den eksistentielle situation, som de fleste tyrkere egentlig opfatter det her valg også er udtryk for. Cecilie Felicia Banke, opfatter du også det her valg som helt historisk afgørende?
Ja, det må man nok sige. Det er i hvert fald også sådan, det bliver fremstillet i diverse, også at sige, vestlige medier, at det her det er et valg om, hvorvidt Tyrkiet vil fortsætte sin vej ind i det autoritære land, og være et af de lande, som ligesom har bevæget sig over mod det autoritære, eller om Tyrkiet kan ligesom komme tilbage igen i demokratiets fold, og komme ind igen på, på den udvikling, som Erdogan jo i virkeligheden var med til at indlede eller begynde tilbage i begyndelsen af nullerne.
Ja. Det er så sindssygt fascinerende, det her. Fordi Tyrkiet jo er, hvor det er. Et land, der ligger mellem øst og vest. Konkret splittet jo med Bosporus ned gennem Istanbul. Det ene del der ligger i Asien, den anden del i Europa. Man føler den dobbelthed og den splittelse over alt, hvor man rejser rundt i Tyrkiet. Hvor meget betyder den modsætning og den dobbelthed, hvis man skal forstå den politiske situation, Tyrkiet er i dag?
Altså dobbeltheden mellem øst og vest? Mm. Altså, det er jo klart, at det, altså, Tyrkiet som moderne stat har været en lang vej mod Europa, en europæisering, en sekularisering, en skabelse af et moderne, en moderne stat, en moderne nationalstat. Så hvis du ligesom opfatter det som værende vestligt, og så er der så det, der er det traditionelle, den muslimske religion, den osmaniske fortid som værende det, der repræsenterer Østen, så er det klart, der er en modstilling mellem de her to poler, hvor Erdogan jo som en, der forsøgte i begyndelsen at få de to ting til at mødes, så har han jo mere og mere igennem de senere år, i hvert fald udadtil, set ud som om, at det var en, der ville gøre Tyrkiet til noget, der altså som et stort Tyrkiet tilbage til det osmaniske rige. Man har talt om neo-osmanisme osv. Mm. Og nu siger jeg bevidst, udadtil det har set ud som om, fordi samtidig har der jo også foregået en ekstrem modernisering af Tyrkiet under Erdogans styre. Altså, det skal man ikke tage fejl i. Mm. Det er skabelsen, etablering af en middelklasse, det er, at alle har fået vaskemaskine osv. Det er jo sket under Erdogan.
Lad lige tage den historie der, så den er helt tydelig for alle. Altså, det er jo en ny nation, Tyrkiet, Ole. Ikke? Mm. Altså, det er et land, en stat, der er grundlagt for 100 år siden af Kemal Atatürk, som blev valgt til præsident i 23, og jo gik i gang med at reformere den gamle tabte altså osmanerriget til et sekulært moderne Tyrkiet. Det er også det, du taler om. Han gennemtvang en ny tyrkisk identitet gennem et ret stærkt autoritært regime, men med gratis skolegang til alle. Kvinder fik stemmeret, juridisk ligestilling mellem mænd og kvinder. Han forbød religiøs beklædning i uddannelsessystemet, ændrede det arabiske alfabet til latinske, og så videre, og så videre, og så videre. Var han vestlig i sin tankegang?
Jamen, det var han jo. Han var jo en vestlig modernizer. Jeg gør altid det, når jeg er i Tyrkiet. Jeg besøger det der mausoleum i Ankara, som
fantastisk
er gigantisk, ja. Fantastisk, altså fascistisk i sin arkitektur, men et fantastisk sted, hvor man ud over alle mulige krigstabloer og hans udstoppede hund osv., og hans barbergrej, så ser man jo også alle de reformer, han har gennemført, og som du jo rigtigt har opbremset her. Altså en hel masse vestlige reformer, nærmest overnight altså. Altså i løbet af nogle ganske få år i 20'erne, fik han ændret Tyrkiet fra den islamiske fortid, eller osmanerfortiden, til det moderne Tyrkiet. Mm. Og et eller andet, og det sted bliver jo besøgt af 100.000-vis af skolebørn og alle mulige andre hvert eneste år. Og han bliver jo hyldet. Hans foto er i alle barbersalonger, alle officielle steder osv. Og et eller andet sted er der selvfølgelig en modsætning mellem hans strenge sekularisme og så det Erdogan står for, som er en tilnærmelse til islam, eller en, hvad skal man sige, han er ikke islamist, det vil jeg ikke kalde Erdogan. Men jeg vil sige, at han er en, der bruger islamismen politisk til at fremme sine egne, ofte pragmatiske politiske formål, og først og fremmest til at blive ved magten.
Er du enig?
Ja, det er faktisk. Mm. Altså, så kan man jo sige, at man kan jo stille sig spørgsmålet, hvor dybfølt hans hans islam og hans religion er. Og den tror jeg egentlig nok sådan rent personligt er en relativt dybfølt. Det er jo også sådan hans begyndende historie som borgmester og så videre. Det med, at hans kone ikke måtte gå med tørklæde i Tyrkiet og så videre. Det gjorde han jo op med. Så der tror jeg nok, at der er noget dybfølt, men han er samtidig så meget et magtmenneske og så meget en pragmatist. En pragmatiker, undskyld. Så han ligesom forstår at pendle mellem, hvornår kan han bruge religionen, og hvornår kan han ikke bruge religionen. Jeg har jo tidligere beskæftiget mig rigtig meget med Spanien under Franco, og nu kommer der lige sådan en historisk sammenligning med Franco, som jo sad i mange år i Spanien efter en borgerkrig. Og som under et meget stærkt autoritært regime moderniserede Spanien også under skygge af stærk tilslutning til religion til katolicismen. Det er en moderniseringsmodel, kan man sige, og jeg, nogle gange så ser jeg faktisk, at det er noget af det samme, som Erdogan har realiseret i et samfund, som jo på mange måder var relativt, eller i hvert fald religiøst stadigvæk, og så også havde behov for at komme ind i en næste fase i sin udvikling, i sin modernisering. Og det er den model, han ligesom har repræsenteret igennem de 20 år. Hårdhændet, pragmatisk.
Men jeg vil gerne lige ind her for også at sige, jeg synes også, at vi skal dele Erdogans periode i to. Fordi de første 10 år, har du fuldstændig ret, der var han the modernizer, der indførte han en, hvad skal man sige, en moderne form for islamistisk demokrati, kan man ovenikøbet sige, som gav økonomisk fremgang, kæmpe vækstrater, store udlandsinvesteringer osv. Men så gik det jo helt galt for ham omkring 15-16, hvor der var det der såkaldt kupforsøg mod ham, eller der var et kupforsøg mod ham, og han reagerede ved at indføre præsidentstyre, som gør, at han stort set bestemmer alt. Han vil bestemme renten, altså. Det er noget, vi normalt er nationalbankdirektører og markedet om. Og så gik det jo fuldstændig galt. Så hans rolle som økonomisk modernizer forsvandt jo også i 15-16 eller efter 15-16. For det er jo gået virkelig galt for Tyrkiet. Det er zero udenlandsinvesteringer.
Og man kan sige, at den der sådan den der kulturislamisering er blevet forstærket i de år også med en række tiltag, som udsætter kvinder i ægteskaber for, altså for en marginalisering, som man jo ikke har set i mange år i Tyrkiet. Nu er der en regulær chance for, at Erdogan faktisk taber magten. Hvad vil det komme til at betyde, som du ser det?
Altså, jeg forestiller mig først og fremmest, at der sker en hel masse interne politiske reformer i Tyrkiet, som gør det bedre at være tyrker. Ganske enkelt. Altså, de politiske fanger bliver løsladt. Der kommer igen rule of law. Der kommer igen, men igen kan man tiltrække økonomiske investeringer fra udlandet, og det hænger jo sammen med rule of law. Der kommer til at presse medierne, som nu er ejet 90% af cronies tæt på Erdogan, bliver igen delt mere lige ud. Så der sker en masse på den indenrigspolitiske front, og det er de partier, hvor forskellige det end er i valgblokken, de seks partier, det er de jo enige om. Det står i deres valgmanifest. Så det tror jeg bliver gennemført.
Altså, der kan jeg være lidt mere skeptisk, også fordi i den sidste ende er den model, der fungerer i Tyrkiet, den model, som Erdogan har opfundet. Og det vil sige, kunne man forestille sig på sigt, at den regering, som så overtager, den præsident, som så overtager, langsomt glider over i noget, der minder meget om det, som Erdogan har repræsenteret. Det siger jeg simpelthen med afsæt i diskussioner med tyrkiske forskere for nogle år tilbage.
Som er lidt skeptiske i forhold til, hvor reformivrig og demokratisk
position. Det er jeg simpelthen heller ikke enig i.
Som var skeptiske i forhold til, hvad er det for en model, som passer til Tyrkiet. Og de vil jo så sige, men det er jo sultanen. Nu ser jeg. Jamen, altså, man kunne forestille sig på sigt.
Olja, vi skal lige have alle med. Hvis vi nu tager Erdogan har jo siden det kupforsøg, du talte om, Ole, lige før i 2016 forsøgt at tapetere de offentlige instanser, uddannelsessystemet og retssystemet med man kunne kalde det cronies, men altså embedsmænd, der sympatiserer med hans parti og hans ideologi. Forestiller I jer, at der kommer et opgør med det, hvis man får en magtovertagelse? Altså en udskiftning af hele det lag af Erdogan-loyalister?
Det er jo faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi noget af det, der jo er sket, det er, at magten er blevet mere og mere koncentreret i det, man kalder paladset. Og for eksempel er sådan noget som Udenrigsministeriet i Tyrkiet jo efterhånden blevet relativt stækket, uden specielt meget indflydelse.
En del af dem bliver udskiftet automatisk. Altså ligesom i Sverige, man har politisk udskiftning af embedsmænd, guvernører osv. Så en 800-1000 bliver udskiftet automatisk med et magtskifte.
Ja, og det samme kunne man jo også i forhold med.
Men derudover er der jo mange, der sidder tilbage, som er udnævnt af Erdogan. Ja. Det folk siger til mig, når jeg stiller også det spørgsmål dernede, det er, at embedsmandsapparatet i Tyrkiet har en lang tradition for at være lojal overfor den til enhver tid herskende hersker. Det er jo nogle gange et problem, hvis herskerne kommer med nogle forfatningsstridige meldinger, som man som embedsmænd gerne skulle protestere imod, men man udfører dem alligevel. Men i den her sammenhæng er det jo så godt, fordi oppositionen så får lettere ved at sætte sin politik igennem, på trods af, at det er nogle folk, der er udnævnt under Erdogan. Mm. Det er i hvert fald, hvad folk fortæller mig.
Hvad er han for en figur, oppositionslederen? Vi kender ham måske, eller nogen kan måske huske ham, fordi han stod i spidsen for sådan en lang protestmarch fra Ankara til Istanbul, hvor han jo førte an i protesten mod Erdogans undertrykkelse af rettighederne. Så hvad er han for en karakter?
Tyrkiets Gandhi bliver han kaldt, ikke? Ja. Også på grund af den march der, men selvfølgelig også, fordi han er så ydmyg i hele sin tilgang til tingene. Hans valgvideo er som sagt optaget i køkkenet derhjemme, han er lavmælt, han er ikke sådan nogen karismatisk folketaler, men som en sagde til mig dernede, vi har måske også fået nok af karismatiske ledere. Så han er en bred og god formidler af et samarbejde, har det vist sig. At få det her sekspartisamarbejde i stand med dybt forskellige ideologiske partier, lige fra højre nationalister til socialister, kurdere, det er noget af en præstation.
Mm. Kan de kun egentlig enes om at komme af med Erdogan, når det kommer til stykket?
Nej, plus alle de her reformer, som jeg lige opremsede før, ikke? Som jo er ret vidtgående.
Ja.
Altså, det enige om er, at de vil forsøge at genindføre demokratiet, det reelle demokrati i Tyrkiet.
Og hvad er det? Der er jo store forhåbninger til, at oppositionen vil vinde det her valg her, men alligevel kan du godt frygte, at vi vil blive skuffet. Hvorfor?
Ja, men altså, hvis du ser på en historisk erfaring i Tyrkiet, så går det jo ikke altid så godt. Der er militærkup, der er en lang erfaring med autoritært styre, og jeg tror også, at det var noget af det, som de forskere, jeg omtalte lige før, henviste til, at den historiske tradition og systemet Tyrkiet som sådan fungerer på en måde, som måske ikke kan rumme den type demokrati, retsstat og menneskeheder, som vi gerne ser i Tyrkiet. Fordi Tyrkiet er et mere sammensat samfund. Det er en moderne stat, som jo er blevet samlet på et tidspunkt, og som jo også har undertrykt forskellige befolkningsgrupper i sin bestræbelse på at skabe national enhed med ungtyrkerne som det folk, der var ligesom herrefolket, hvis jeg må bruge den term her. Ikke? Men der er jo nogle minoritetsproblematikker i Tyrkiet, som har været der igennem flere år. Der er det kurdiske spørgsmål, der er spørgsmålet med armenere, eller i hvert fald tilbage i det armenske folkedrab. Kan vi komme derhen af et nyt regime vil have en anden tilgang til det armenske folkedrab, som vi er benægtet i det nuværende Tyrkiet og så videre. Så det er derfor, jeg er sådan lidt mere skeptisk at se.
Så hvad siger du til det, Ole? Altså, når vi taler om det her valg som eksistentielt for tyrkerne, er det så, fordi du håber på, at noget kan ske, som risikerer at skuffe?
Det håber jeg jo naturligvis som demokrat, men jeg prøver at holde det ude af min rolle som analytiker, kan man sige. Men man må sige, at ja, selvfølgelig er det ikke et system eller vores. Men man må sige, at man jo også haft et parlamentarisk demokrati i lang tid, også under Erdogan, som fungerede. I de første 10 år under Erdogan fungerede det jo sådan set fint. Og det er jo det, den nye blok vil tilbage til, hvis de vinder. Det er et parlamentarisk system med en præsidentpost med langt færre beføjelser, som så langt bedre kan udøve den magt, for det har jo faktisk vist sig, at Erdogan ikke kan udøve magten. Altså, en af hans nære medarbejdere fortalte mig, at han skal underskrive 36.000 dekreter om ugen, og udnævnelser, man kan jo se en arbejdsdag for sig, ikke? Det er jo vildt, at der er samlet så meget magt, at det i virkeligheden er ineffektivt.
Okay.
Og der er ingen, der tør sige ham imod. Det er jo det, der er problemet.
Tyrkiet ligger et sted i verden, hvor de har forsøgt at balancere forholdet til både Europa, Mellemøsten, Rusland, USA og NATO. Og vægtningen af tilhørsforholdet mod øst eller mod vest har skiftet gennem historien. Cecilie, hvorfor er Tyrkiet så optaget af at kunne stå selvstændigt og stærkt?
Jamen meget kort, fordi at de jo har indflydelse De har jo indflydelse i NATO netop som vores fod i den mellemøstlige region. De har jo indflydelse også, det skal man ikke tage fejl af, det der forhold til Rusland og til Putin, som Erdogan har etableret og udviklet. Det har jo også givet en vis form for forhandlingsmagt i forholdet til NATO. Så det giver jo simpelthen indflydelse.
Og det rækker jo langt tilbage i tyrkisk historie. Ja, så Atatürk var i samme situation. Og brugte den position, ikke sandt?
Jamen, det rækker længere tilbage nu. Det osmanniske rige, det er jo en flere århundrede gammel tradition. Sindssygt dygtige diplomater og diplomati, det må man sige. Jeg har mødt flere af dem, som er vant til ligesom hele tiden at pendle rundt i rummet og hele tiden sørge for at få indflydelse.
Så selvom man fra Ankara i starten af næste uge vil få at vide med et regimeskifte, at nu er Tyrkiet ikke længere modstander af svensk NATO-medlemskab. Man vil straks sige noget meget venligt om NATO og om EU og de europæiske lande, og vi alle sammen kan sige, at nu er Tyrkiet kommet hjem.
Så skal man spise brød til.
Ja,
jeg synes, det afgørende for os må være, om de tilnærmer sig Vesten og vores værdier, og det vil den gøre. Det er mere i forhold til Rusland, Ukraine-konflikten, skal vi ikke vente os noget nyt. I forhold til rollen i Mellemøsten, skal vi ikke vente os noget nyt, bortset fra Erdogan jo havde det med at skifte politik. Mm. Der ville den nye regering måske være mere konsistent, og han havde det med også med at fornærme lederne af andre lande osv. Det tror jeg også, man måske kommer ud over med en ny regering. Men bortset fra det, vil Tyrkiets interesse jo være det samme i regionen over for Rusland.
Og hvad med forholdet til USA?
Ja, det er jo et sindssygt godt spørgsmål, fordi der har Joe Biden jo virkelig lagt en distance. Det gjorde han allerede meget hurtigt efter sin indsættelse den 24. april ved den årlige mindedag af det armenske folkedrab, hvor han jo sagde folkedrab, altså genocide i sin tale. Det er der ikke nogen amerikanske præsidenter før ham, der har gjort. De alle sammen lovet, at de ville gøre det i deres kampagner, men de har faktisk aldrig gjort det, når de så var i embed, fordi at Tyrkiet var alt for vigtig sikkerhedspolitisk set. Ikke? Men det gjorde Biden, og det markerede jo en distance, som har været der under hele, altså de sidste tre år. Mm. Og der kan man sige, hvis der er en forbrødring på vej, der er jeg også en lille smule skeptisk, fordi der er nogle torne, som blandt andet handler om amerikansk støtte til kurdiske grupper i Syrien, YPG og PYD, som jo virkelig var noget, der provokerede Tyrkiet. Og den anden er jo så også Tyrkiets annektering af et russisk missilforsvar, S-400, som omvendt virkelig provokerede USA. Så der er nogle ting, der ligesom skal forhandles på plads, og så må man ikke tage fejl af, at den her ageren under udvidelsen af NATO, Sverige, Finland, der har forholdet til USA jo også betydet rigtig meget. Altså under det vil jeg vurdere, at der i virkeligheden er noget omkring forholdet til USA, hvor USA ligger ligesom og presser Tyrkiet. Så jeg er nysgerrig på, hvor meget vi kommer til at se. Når jeg sagde før, jeg tror, vi skal spise brød til, fordi hvis vi ser et regimeskifte, så tror jeg, det, altså den der, det vil ikke ligesom være, nu er de tilbage i folden fra den ene dag til den anden. Det vil nok være lidt efter lidt, for ligesom ikke at skabe for meget revas internt i Tyrkiet.
Der er jo et forslag frem om, at de kunne give det der raketforsvarssystem til ukrainerne.
Ja, lige præcis.
Så var vi lidt ud over det problem.
Det var en strålende idé. De to præsidentkandidater ligger meget, meget tæt i meningsmålingerne. 47,6% til Kılıçdaroğlu's alliance i oppositionen, og Erdogans AKP 45%. Det betyder, at vi nok skal ud i en anden valgrunde for at finde en vinder, ikke sandt? Ja. Er der en risiko for, at Erdogan vil fikse det?
Den sidste poll of polls, som den hedder i Politico, som tager sådan en gennemsnitspolling, siger 50 til Kılıçdaroğlu og 45 til Erdogan i første runde. Ja. Så han er jo så meget tæt på at nå det magiske tal for at blive præsident allerede i første runde.
Kan vi stole på, at det vil foregå rigtigt med Erdogan som præsident?
Når jeg spørger om det, igen, med den tyrkiske venner der, bliver de meget fornærmede. Altså, hvordan, vi havde ikke troet, at du ville stille sådan et spørgsmål. Hvordan ville du tro, at vi tyrker ville acceptere, at han overhovedet kunne slippe afsted med at svinde? Og de henviser til borgmestervalget i Istanbul i 2019, hvor få tusind stemmer skilte kandidaterne, og hvor Erdogan så fik valgkommissionen til at dekretere omvalg. Og det omvalg gav et flertal på 800.000 stemmer til oppositionskandidat Imamoglu, fordi en hel masse mennesker strømmede ud og stemte. Også en del AKP-vælgere må det have været i protest mod, at Erdogan havde grebet ind. Så sådan vil tyrkerne reagere, siger de. Men om det så passer, og om Erdogan vil forsøge noget, det får vi jo så at se.
Vi får at se. Mm. Vil du våge et bud på, hvem der vinder?
Jeg våger et bud, og så går jeg... Men det er også ligesom for at gå imod Ole. Jeg tror faktisk, at Erdogan vinder.
Ej.
Ja, jeg tror, at Kili starter nu.
Ej, det er spændende.
Ja, det er spændende.
Det er virkelig, virkelig et helt sindssygt valg. Følg godt med i det. Programmet her er slut nu. Tusind tak, fordi I var med. Cecilie Felicia Frøkjær Banke og Ole Nyring. Programmet blev tilrettelagt og produceret af Birgit Nissen Petersen. Jeg hedder Martin Krasnik. Hvis I vil læse Ole Nyrings reportage fra Tyrkiet, så er der lige nu et tilbud på weekendavisen.dk/tilbud. Og vi lånte klip her i programmet fra France 24, Deutsche Welle og BBC. Tak for det. Og så slutter vi altså af med en af mine yndlingssange, uanset om det bliver et goddag igen eller et farvel til Erdogan. Det er jo en sang, der er lavet af en tysk-tyrkisk komiker på et stort tysk satireprogram over den gamle super-pop-stjerne Nenas gamle pop-hit Erdogan, Erdogan, Erdogan. Men jo altså i denne version en lille sang om Erdogan.
Er lebt auf großem Fuß, der Boss vom Bosporus.
Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet.
Bei Pressefreiheit kriegt er'n Hals, drum braucht viele Schals.
Bis Forbes, bis Mesunus.
Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränen, Gas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen.
Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst.
Ist das Wahlergebnis schlecht, das ruckelt er zurecht.
I like to move it, move it.
Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt. Erdogi, Erdogo, Erdogan. Sein Land ist reif für'n EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie. Tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang.